Tänasel päeval on meil tõesti põhjust eriliselt tänulikud olla, sest mõtleme oma küllusele, sügissaagile, mis on tõenäoliselt juba paljuski ümber töödeldud maitsvateks produktideks, aga miks mitte ka laiemalt, igaüks eraldi ja kogudusena, ütleme tänu nende materiaalsete võimaluste ja sissetulekute eest, mis meil on. Ka tänane jutluse aluseks olev piibli tekst räägib küllusest. Luuka evangeeliumi 12. peatükist. Aga keegi rahvaseast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Need salmid kirjeldavad sündmust, mil Jeesus ümber oli teda kuulama kogunenud tuhanded inimesed. Sellest samast peatükist me võime lugeda, et kuulajad oli nii palju, et tallati üksteist. Ja sealt rahvamassi keskelt kostub üks palve. Sellest palvest kumab läbi, et Jeesusel oli palve tooja meelest suur autoriteet. Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Järelikult on ta lootus, et kui Jeesus tõepoolest niimoodi ütleks, siis vend temaga ka päranduse jagaks. Aga Jeesus ei tee seda. Selle asemel räägib ta ühe tähendamissõna rikkast mehest, põllupidajast, kellel on hästi läinud. Nii hästi, et saaki mahu enam aitadesse ära. Me kuulsime, mõni aasta lihtsalt on niimoodi, et ei mahu kartulit kuskile ära, ei mahu kuskile need õunad ära. Ta ei ole midagi kelletki välja petnud, ta ei ole midagi varastanud. Ta on lihtsalt kõvasti vaeva näinud ja ajanud sellega kokku suure varanduse. Kas sellisest ausal tee rikkaks saamisest meiegi ei unista? Kõlab igatahes hästi. Samuti ei seisne tema viga selles, et ta on jõukas, ega selles, et ta mõtleb sel hetkel ettenägelikult tulevikule. Eksimus, nagu tuleb välja, seisneb selles, et ta näib elavat ainult enda jaoks, arvavad, et varandus kindlustab tema tulevikku. Arvab, et varandus teeb ta sõltumatuks teistest ja Jumalast. Ta ei mõista, et ta ei ole olnud sõltumatu isegi selle sama saagi saamisel. Ei ole olnud ilm tema teha. Ei olnud ju ka siis selliseid mugavaid traktoreid ja kombaine. Viljasaak eeldas töölisi. Palju töölisi, kes külvasid, harisid, lõikasid. Aga põllumees neid ei maini kordagi. Ta vaid ütleb, minu vili, mina lõhun aidad ja ehitan suuremad. Mina kogun oma vilja. Kuigi tähendamissõna põllumees oli majapidamist juhtinud, ja see on ka oskus, siis ometi musta tööd ta ei teinud. Tal olid pehmed siidised käed, mis labidat ei hoidnud. Üksinda ta ei oleks olnud seal, kus ta oli. 4.–5. sajandil peale Kristust elanud kristlik mõtleja Augustiinus olevat kunagi öelnud, et Jumal andis inimesed, et neid armastada ja asjad, et neid kasutada, aga me oleme need sassi ajanud. Kipume inimesi kasutama ja asju armastama. Meil kõigil on unistused, mõned on päris suured, teised täitsa realistlikud soovid. Mitmeid nendest saab mõõta rahanumbrites või katsuda käega. Kui mul vaid oleks pangas pisut rohkem raha, kui mul oleks vaid see laen makstud, kui vaid maja oleks natukene suurem, kui mul oleks rohkem aega, sa võid seda loetelu jätkata, oleks kõik hästi. Asi ei ole tavaliselt selles, et meil ei ole piisavalt. Me lihtsalt usume ja käitume, nagu meil ei oleks piisavalt. Ma julgen väita, et suurem osa meie unistustest ei ole otseselt seotud meie vajadustega. Või kui on, siis unistame oma vajadused katta kuhjaga. Unistame lisast, unistame varust, mille ta saaksime tegelikult ka sama õnnelikult elatud. Mis siis on meie vajadusteks? Psühholoogid väidavad, et neid vajadusi on vaid käputäis, ühe jaotus järgi kuus. Esiteks, me vajame toitu, keha vajab energiat ja mitmesuguseid toitaineid, et kasvada, funktsioneerida, ennast parandada. Teiseks, meil on vaja vett. See võimaldab kehas mitmesugustel protsessidel aset leida, näiteks toitainete omastamisel, jääkainete väljutamisel. Kolmandaks, meil on vaja varjualust. Vajame kaitset kõrvetava päikese, näpistava külma, vihma ja tuule eest. Ilma varjualuseta saaks viimaks meie nahk ja siseorganid kahjustatud. Neljandaks, meil on vaja und. 6-9 tundi. Und iga 24 tunni järel on häda vajalik, et aju saaks töödelda uusi teadmisi ja hakkama tugevate tunnetega. Ilma uneta oleme võimetud õppima ja üle saama emotsionaalsetest haiget saamistest. Viiendaks, me vajame emotsionaalset ja füüsilist sidet teistega. Selle tulemusena toimuvad kehas keerulised keemilised reaktsioonid, mille abil vallanduvad vajalikud ühendid. Lastena on puudutus niivõrd oluline, et see on eelduseks füüsilisel arengul. Ja kuuendaks, uudsus. See loob võimalused õppida, aga ka läbi kukkuda. Jällegi mängus keerulised keemilised reaktsioonid ajus. Seda on vaja stimuleerida. Meil on vaja motivatsiooni, et püsiksime füüsiliselt ja vaimselt tervena. Need kuus vajadust kehtivad laias laastus kõigi inimeste jaoks. Olenemata vanusest, olenemata nahavärvist, olenemata usulistest tõekspidamistest. Uskudes Jumalasse usume, et inimesel on vajadus tajuda ka vaimulikku mõõdet ja tundama loojat, nii palju kui ta suudab mõista ja aru saada. Seda loeme piiblist, kas või sellest samast peatükist. Ja ärge teiegi küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Meie taevane isa teab, et meil on tagataskus üks vajaduste loetelu ja need ei ole sugugi tähtsusetud punktid. Aga pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Vaimulikud vajadused ei pea olema koondunud tingimata eraldi punktiks, vaid võib olla juba varem nimetatud vajaduste laiendus. Sellega saavad lõplikult kaetud meie emotsionaalsed vajadused. Loksub paika meie enesehinnang, nii mõningi suhe teiste inimestega saab tänu sellele tervemaks. Aga selles sisaldub ka uudsuse punkt, meie tahe õppida ja leida motivatsiooni. Ühiskonna valdav hoiak on, et enda vajadusi peaks paremini katma, vajaduste loetelu pikendama. Reklaamid kasutavad ära meie ebakindlust. Mul endal ei ole küll kodus televiisorit, aga kui ma satun kellegi teise juures seda nägema, siis sealt nähtavad reklaamid on õige koomilised, vist sellepärast, et ma ei ole selliste imeasjadega harjunud. Kõigepealt need tuvastavad ja rõhutavad midagi, milles me oleme ebakindlad. Meie hinge õhk, keha, staatus. Ja siis pakuvad lahendust. Suuvesi, deodorant, suurem auto, kaalulangetamise programm. Ma ei teaks, et mul on vaja kolmekordse kaitse tagavate, sädelevate mikrograanulitega valge rohelise sinist värvi hambapastat. Kui ma seda ei näeks reklaamis, ma tõenäoliselt peseksin ikka selle sama vana pruuni hambapastaga, milles ei ole ühtegi sädelevat terakest. Aga see uuem hambapasta leevendab minu muret ja teeb mind taas ühiskonna mõttes vastuvõetavaks. Võrdsustades tarbimise rahuloluga, omamise õnnelikusega. Kuulsin kelleltki lugu, kuidas kaubamajas sobrasid sooduspäevade ajal suure asju täis aluse juures kaks prouat. Üks proua näeb, et teine võttis aluselt hoogsalt midagi kaenlasse ostmiseks ja küsib tema käest, mis sa leidsid? Teine vastab, ma ei tea, aga see on nii odav. See võiks olla anekdoot, aga see ei ole. See on tegelikult, need on laused päriselust. Küll aga on pooleldi naljajut järgnev monoloog, kus üks ühiskonna kriitiline koomik illustreerib inimkonna sundi koguda materiaalset massi ja tänapäeva rahutust, mis on ühtlasi nii selle tagajärg kui ka põhjus. Kas sul on asjad kaasas? Vean kihlet on. Meestel on asjad taskus, naistel nende käekottides. Asjad on olulised. Sa pead nende eest hoolt kandma. Sa pead nende jaoks koha leidma. Selles ongi elu mõte, leida asjadele koht. Maja funktsiooniks on asjade hoidmine. Kui sul ei oleks nii palju asju, ei vajaks sa maja. Võiksid lihtsalt rännata paigast paika. Maja on lihtsalt üks hunnik asju, millel on kate peal. Sa näed seda, kui tõused lennukiga õhku. Vaatad alla ja näed neid pisikesi asjade hunnikuid. Iga ühel on oma hunnik. Eelmise sajandi üks rikkamaid, üks mõjuvõimsamaid mehi ärimaailmas oli Aristoteles Onassis. See Kreeka päritolu mees oli oma eluajal suurima erakätes oleva laevastiku omanik. Lisaks sellele oli tal oma lennufirma, tegi suuri investeeringuid naftatootmise, meelelahutuse ja relvatööstusega seotult. See on nimi, mida tänapäeval teavad vaid vähesed, aga 50-tel, 60-tel, 70-tel aastatel ütles see kõigele jõukatele midagi, see nimi. Kuna sellise mehe surmakorral on lähiringkonna jaoks üks olulisemaid küsimusi, kellele jääb pärandus, siis kuuldavasti küsis üks tema matustel osalejatest teise käest, paljud endast jättis. Teine vastas, kõik, teetis kõik. Me kõik jätame kõik, nii hästi suured kui väikesed hunnikud. Mul ei ole olnud oma elus väga palju neid hetki, kui ma olen tunnud, et ma jätan viimaks kõik maha. Ma mõtlen, mida olen lugenud või kellegagi arutanud, vaid päris omal nahal kogenud, läbi elanud, mis on tõeliselt oluline ja mis tühine. Mõeldes tagasi viimasele aastale, siis ma lugesin kokku neid kordi vaid kaks. Üks kord oli see, kui ma olin täpselt aastaega tagasi üksinda Kaukasuse mäestikus ja proovisin valutada ühte mäetippu, aga sel päeval sadas maha aasta esimene lumi. Ja kõik ei läinud päris nii nagu plaanis, aga kui ma sealt mäeotsast tagasi tulin, siis ma olin õige, kuidas nüüd öeldagi, tänulik, muidugi. Alandlik, ma arvan, on õige sõna. Viimane kord oli see vaid mõned nädalad tagasi, kui ma olin meie pere suvekodus paar päeva üksinda ja tegin seal toimetusi töid, mis oli vaja ära teha enne talve saabumist. Ma ei näinud ega kuulnud läheduses mitte ühtegi inimest. Suvekodu, mis muidu on täis laste hääli, oli täiesti vaikne. Laste mänguasjad olid põrandal, aga ei olnud kedagi, kes nendega oleks mänginud. Seal ei ole ei raadiot ega televiisorit ja sel korral ei olnud ka interneti, nii et nutitelefoniga ei olnud seal midagi teha. Aegajalt oli kuuldavaid hääli linnuparvedelt, kes lendasid ära. Loodus ümberringi, mis muidu oli suvel olnud nii lopsakas, erk, elu täis, oli järsku nii tumm, kurb, närtsiv, surev. Mitte selline ilus värviline postkaardipilt, vaid selline pigem pruun, raagus, kõdunev. Linnas ma ei olnud märganud, et nii varakult läheb pimedaks. Ja kui seal läks pimedaks, siis seal läks täitsa kott pimedaks. Mul ei vedanud ilmaga, sadas vihma, õhk oli rõske. Mul oli külm, aga kamine ei läinud niiskusest põlema ja ma viimaks loobusin selle turgutamisest. Teadsin, et seal on piisavalt toitu ja ma ei võtnud midagi kaasa, aga lõpuks toitusin õige askeetlikult. Avastasin, et sauna laest on läbi tilkunud vihmavett. Ja lähemal uurimisel selgus, et tõepoolest laudkatus oli mitmest kohast läbi mädanenud, hoolimata sellest, et ma olin seda võrdlemisi hiljuti veel tõrvanud. Likvideerisin kuu aja taguse tormi ja merevee tõusu tagajärgi ja jäin lootma, et kevadel tulles on kõik endise koha peal, sest loodusjõudude vastu olen ma ju võimetu. Ma tundsin, et ma olen paljaks kooritud. Pähe olid jäänud ainult kõige olulisemad mõtted ja südamesse on kõige olulisemad soovid. Vähemalt nii ma arvan. Kui näed looduse suremist, kui sa elad päris selle keskel, siis sa ei saa jätta mõtlemata enda surelikkusele. Kui sa oled pikalt üksi, ei saa sa jätta mõtlemata olulistele inimestele ja suhetele, vigadele, mida sa oled öelnud või teinud. Avastad, kui tühised on olnud ärritumised, kui kärsitus oled olnud. Kui näed oma kätetöö lagunemist, ei saa teha muud järeldust, kui et ükskord see mädaneb nii kui nii ja kiiremini kui sa arvad. Kes me oleme, kui meil ei ole midagi teha taskus oleva nutitelefoniga, rahaga? Kes me oleme, kui meilt ära võtta see ümbritsev kest iidolitega, kelle sarnased tahame olla? Kes me oleme, kui taustal ei lahuta keegi meie meelt, kellelegi pole näidata oma äsja ostetud riideid? Kas muutume siis ebakindlaks? Satume segadusse? Küllus ei pruugi olla iseenesest probleem. Kui keegi on jõukas, ärme arvata temast halvasti, ärme rääkida temast halvasti, ärme minna teda noomima. Jumal nimetab rikast põllumeest arutuks vaid seetõttu, et on isekas ja ahne. Ma usun, et siin peitubki üks oluline koht. Öelda, et Jeesuse räägitud tähendamissõnal ei ole minu jaoks tähendust, sest mina ju ei ela külluses. Mul on sahver pool tühi. Tähendamissõna ei räägi rikkusest. Ja minu ülesanne ei ole jagada siin inimesed kahte rühma. Ühed on rikkad, need, kes peavad rohkem jagama, ja teised on vaesemad, kellel on õigus rohkem saada. Ei. Tähendamissõna räägib eelkõige ikkagi olemasoleva jagamisest ja jagamate jätmisest. Enesekesksusest ja ahnusest. Ja enesekesksus ja ahnus ohustavad nii hästi jõukaid kui vähem jõukaid. Kuigi viimasel juhul on tagajärjed varjatumad. Mõistage on sellel tähendamissõnal üht-teist varuks kogudusele tervikuna. Ma usun, et meil on kõigil hea meel vaadata seda, mis on kokku toodud mitmete inimeste poolt, et see siis jagada laiali abivajajatele. Ma olen kindel, et siia on toonud saadusi, toiduaineid inimesed erinevate majanduslike võimalustega. Mõni on toonud nii-öelda täissahvrist. Kindlasti on siin ruumis nii mõnigi, kes on toonud saadusi pooltühjadelt köögiriiulitelt, kellel endal oleks kulunud toodu ära eeloleva talve jooksul. Aga kes ometi on arvanud enda elavat piisavalt külluses, et jagada. Ma küll ei olnud eelmise pühapäeva teenistuse ajal siin, aga ma ei usu, et pastor ütles, et need, kelle sissetulek on 500 eurot, need peavad tooma nii palju ja kelle sissetulek on vähem, need võivad tuua ka kaks korda vähem. Need annid räägivad eelkõige meie jagamisvalmidusest, mitte meie rikkusest. Ja see ongi üks selle tähendamissõna ivadest. Jaga, nagu sinul on võimalik, seadmata ennast teistest ette, võimalusel kattes enda vajaduste kõrvalt ka teiste vajadusi. Muidugi terve aasta jooksul, mitte just ainult lõikustänu pühal. Selleks, et märgata endas enesekesksust, isekust, ära tunda tahet omada asju lihtsalt omamise pärast ja seejärel sellest sunnist vabaneda, on vaja esmalt avastada, mida tähendab, kasutades Jeesuse sõnu, olla rikas Jumalas. Kuna me ise ja kõik, mis meil on loodud ja võimaldatud vaid Jumala poolt, on meie tulevik nii kui nii kindlustatud, kui meie ja looja vahel on suhe korras. Ennast usaldada tema kätte ja saada tema lapse staatus on kõige parem leping, mida sa saad teha, mõeldes nii oma olevikule kui tulevikule. Ükski kindlustusleping ei saa seda üle trumbata. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Soovin, et me kogeksime ikka ja jälle, mida tähendab olla rikas Jumalas. Tunda turvatunnet Jumalas. Aamen.